nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian në një bisedë me Antoni Guterres, Teherani konsideron dialogun si opsionin më të mirë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shkëmbyen mendime për çështje me interes dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar. Sipas Departamentit të Përgjithshëm të Informacionit dhe çështjeve të zëdhënës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres shpjegoi pikpamjen parimore të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit këtë luftë e cilësoi si një politikë të gabuar të zgjerimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në lindje dhe dërgimin e armëve nga Irani në Rusi për të përdorë në luftën në Ukrainë, se cilësoi si një akuzë të pabazuar e cila bëhet me qëllim për legjitimimin e ndihmës së armëve perëndimore për Ukrainën. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi përpjekjet e vazhdueshme të Teheranit për të ndalur luftën midis Rusisë dhe Ukrainës dhe bëri thirrje për paqe të qëndrueshme në Evropë. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian gjithashtu vuri në tokë zhvillimet e brendshme në Republikën Islamike të Iranit dhe shtylloi veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve perëndimore në fushën e nxitjes së trazirave dhe terrorit në Iran, duke përdorur informacione të rreme dhe duke keq përdorur qëllimisht mekanizmat ndërkombëtar. Duke theksuar se Teherani konsideron diplomacinë dhe dialogun si opsionin më të mirë, kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit nuk do të mbyll kurrë dritaret para opsioneve të tjera. Antoni Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Gjithashtu theksoi vazhdimin e dialogut rajonal dhe shprehur shpresën se përpjekjet e Teheranit për të ndalur luftën në Ukrainë do të çojnë në një armpushim dhe një zgjidhje të problemit. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Guterres gjithashtu e konsideroi si një hap të mirëpritur iniciativën e Republikës Islamike të Iranit për të formuar një komitet kombëtar për të marrë me incidentet brenda Iranit. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara duke theksuar se dialogu dhe diplomacia është rruga e duhur për zgjidhjen e problemeve të rajonit dhe botës, vlerësoi rolin e Republikës Islamike të Iranit në ndihmën për zgjidhjen e krizës politike në Jemen dhe theksoi nevojën që Teherani të vazhdojë të luajë një rol në këtë fushë. Përfaqësuesi i liderit suprem në Gardën Revolucionare, arroganca globale është gënjur nga përballi me Revolucionin Islamik të Iranit. Përfaqësuesi i liderit suprem në korpusin e Gardës Revolucionare Islamike tha: arroganca globale është e zhgënjur në përballjen e saj me Revolucionin Islamik të Iranit dhe për këtë arsye ajo ka përdorur veprime qorrëzi si vrasjet dhe terroret. Hoxhatul Islam Abdullah Haxhi Sadeki, përfaqësuesi i liderit suprem në trupat e Gardës Revolucionare Islamike, të premten në ceremoninë e dyvjetore të martirizimit të shkencëtarit bërthamor dhe të mbrojtjes Mohsen Fakhrizadeh, shtoi: ky dëshmor i rangu të lartë fitoi fuqinë e besimit përveç fuqisë së shkencës dhe dijes, dhe në këtë aspekt ai është një model për të rinjt iranian. Hoxhatul Islam Haxhi Sadeki ka thënë se dëshmori Fakhrizadeh ua ka përcjell nxënës për kulturën e vetmohimit dhe qendresës së bashku me shkencën dhe diturinë bërthamore, dhe kjo e ka nervozuar armikun deri në kulm. Përfaqësuesi i liderit suprem të Revolucionit Islamik në trupat e Gardës Revolucionare Islamike, duke deklaruar se Revolucioni Islamik ka kaluar 43 vite me momente të ndryshme, theksoi: me fuqinë e shkencës dhe fuqinë e besimit, arroganca globale së shpejti do të shkatërrohet. Sipas agjësisë LMFAR, ceremonia e përvjetorit të dëshmorit Fakhrizadeh u mbajt pas ditën e sotme pranë Imamzadeh bin Musa, me praninë e një grupi zyrtarësh ushtarak të vendit. Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar i quar i Republikës Islamike të Iranit në fushën bërthamore dhe mbrojtje, u martirizua më 27 nëntor 2020 në një sulm terrorist në zonën Absar të Damavandit, pjesë e provincës së Teheranit. Hania theksoi nevojën për lirimin e të burgosur palestinez nga burgjet e regjimit sionist. Kreu i Byros Politike Televizjes së Rezistencës Islamike Palestinezë Hamas theksoi nevojën e lirimit të burgosurve nga burgjet e regjimit pushtues. Sipas burimit palestinezë në burgjet e regjimit sionist, ndodhen rreth 4500 të burgosur, mes tyre 131 gra dhe 175 fëmijë, dhe më shumë se 700 prej tyre janë në parburgim të përkohshëm. Sipas raportit të faqes së internetit Kospres, Ismail Hanie, kreu i zyres politike televizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, në një ceremoni në qytetin e Gazës për të festuar lirimin e 74 të burgosurish nga burgjet e regjimit pushtues, tha: Kurani mban premtimin për të kthyer robërit tek familjet e tyre. Ismail Hanie, kreu i byros politike televizjes Hamas të Palestinës, shtoi: sot ne nderojmë familjet tona dhe vëllezërit në Bregun Perëndimor dhe në Gaza, që presin për një luftë të madhe kundër agresorëve. Abu Hamza, një nga komandantët e batalionëve Kasem, dega ushtarake e lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, gjithashtu theksoi rritjen e fuqisë së rekrutimit të trupave për të liruar të burgosur nga burgjet e regjimit pushtues. Abu Hamza, duke theksuar se Rezistenca nuk e lejon armikun të dhunojë mbi robërit, seroi: ne që në fillim më përpoqëm të lironim robërit, ne rëmbyem ushtarët e tyre dhe përmbushëm arveshën e besnegrisë dhe të burgosërve, dhe qështja juaj do të mbetën në krye të agendës tonë. 23 operacionet të forcët të rezistencë në 24 orët e fundit. Forcët të rezistencë palestineze në 24 orët e fundit kryen 23 operacionet në zonët të ndryshme dhe plagosën një pushtues. Kushtet e këtyre ditëve në territoret e pushtuara, veçanërisht në Bregun Perëndimor, janë shumë të veçanta dhe luftëtarët palestinezë, veçanërisht grupet e rezistencës, i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumërta të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për pushtuesit sionistë. Sipas raportit të Palestine Today, në 24 orët e fundit, forcat e rezistencës në Bregun Perëndimor kryen 43 aksione, më të rëndësishme për të cilave janë 5 operacione me armë, një shpërthimine, 16 pika konflikti, edhe 5 kokteve molotov dhe 8 raste të përballjes me kolonët dhe dëmtimi makineve të tyre. Operacioni i rezistencës sot gjithashtu plagosi një nga pushtuesit, përleshje pati edhe në Kocë dhe në Ramallah, dhe makinët e disa kolonëve u shkatëruan. Pjesëtarët e rezistencës filluan të shtënën në vendbanimin Sionist Shakit dhe disa zonat të tjerë përfshirë Xhaninin, gjë që shaktoi përleshjen në kampin e Xhaninit. Vale re ekzekutimeve në Arabinë Saudite, regjimi saudit ka arrestuar dietarin fetar Sheikh Kazem Al-Omari në qytetin e Medinës. Si pas rrjetit televiziv Al-Alam, Kazem Al-Omari u arrestua se ai mbron të drejtat dhe liritë individuale të anëtarëve të shoqërisë, por ligjet e lirisë në Arabinë Saudite kanë edhe një funksion tjetër, sepse përdoret për të përndjekur dhe shtypur kundërshtarët apo aktivistët e lirisë së fjalës. Si pas ligjit për krimet dhe informacion, ligjit kundër terrorizmit apo ligjive të tjera speciale, regjimi saudit vazhdon të arrestoj ekspert i fundi për të cilëve ishte dejatari fetar Sheikh Kazem Al-Omari, djali Ayatullah Muhammad Al-Omari. Ai u arrestua në Medina ku kishte shkuar për të takuar dy djemtë e tij Muhammad dhe Rajai, të cilët janë në parburgim që nga prilli i kaluar. Sistemi gjyqësor i regjimit al-Saud gjithashtu përdori këtë ligje për të dhënë dënime me vdekje kundër Muhammad al-Tahnun, Mustafa Abu Shahin dhe Abdullah Kazuni dhe aktualisht si pas njoftimit e Organizatës Evropiane Saudite për të drejtet e njëriut, 59 personat e tjerë në Arabinë Saudite janë në rrezik të ekzekutimit. Lidhë me këtë, Organizata Evropiane Saudite për të drejtet e njëriut dhe Organizatën Ndërkombëtare për Parandalimin e Dënimit së bashku me 33 organizatat e tjere jo qeveritare, kërkuan një reagim të menjëhershëm dhe ekzekutive serin në Arabinë Saudite, të cilat u kryen me pretekstin e përballjes me trafikun e drogës. Këto organizata kërkuan nga organet përgjegjëse në Kombet e Bashkuara që atë situatën e 10 personave që janë në rrezik të menjëhershëm të ekzekutimit nga qeveria saudite dhe të kërkojnë qeverisë së këtij vendi që të ndalojë menjëherë të gjitha ekzekutimet e lidhura me drogën. Guterres parlamentaron për kësënimin e shkaktuar nga mbetjet plastike. Rritja e prodhimit të mbetjeve plastike në botë shkaktoi reagimin Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili parlamentaron për kërcënimin e ndotjes së mendjes të shkaktuar nga plastika. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një mesazh në Twitter, të premte njoftoi plastika si një formë tjetër lëndëve djegëse fosile është një kërcënim serioz për të drejtat e njerëzit, klimën dhe biodiversitetin. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ashtoi: në situatën aktuale, ku po vazhdojnë negociata për të rënë dakord për fushën e ndotjes plastike, kërkojnë nga vendet e botës që të mos humbasin kohë dhe të ndalin prodhimin e më shumë mbetjeve plastike, pavarësisht paralajmërimeve të organizatave ndërkombëtare dhe aktivitetet e gjëra të organizatave jo qeveritare për shkak të mungesës së vullnetit kolektiv dhe përfitimeve komerciale të prodhimit të plastikës për pronarët industrial, prodhimi mbetjeve plastike vazhdon të zgjerohet në botë. Mbështetja ish presidenti Kroacisë për Palestinën në Kupën e Botës. Ish presidenti kroat mbështeti vendin duke mbajtur flamurin e Palestinës gjatë ndeshjes së kombëtare së vendit të tij kundër Belgjikës në botërorin e Katarit. Kombëtaria kroate e futbollit, si një nga ekipet e grupit F të botërorit të Katarit, luajti kundër Belgjikës në ndeshjen e fundit të raundit të grupeve të kësaj gare, e cila përfundimisht fitoi një barazim ndaj kësaj skuadre dhe u kualifikua në raundin e 16-ve më të mirë. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, një nga shikuesit e veçantë të këtij takimi ishte edhe ish presidenti i Kroacisë, i cili u ulë në tribunët dhe stadionët për të parë pa formalitete dhe pa vendosur në një person VIP për qitin lojtarëve të kombëtarës kroate. Prania Didanit ishte e mirë për ekipin e vendet të tij dhe Kroacia si nën kampion e botërorit 2018 në Rusi mundi të eliminojë ekipin e tretë të fazës Belgjikën dhe të hyjë në fazën tjetër të ndeshjeve si ekipi dytë i grupit F. Një nga margjinët më të guximshme të kësaj loje u kthye në momentin kur Anne Dendan shprehu mbështetjen e tij për këtë vend, duke mbajtur në dorë flamurin e Palestinës dhe u duar trokit nga të pranishme që ishin ullur pranë tij në sedili dhe stadiumit. Kjo sjellje e presidentit të Kroacisë ka ndodhur ndërkohë që zyrtarët e lartë të Gjermanisë dhe Spanjës kishin ndaluar më parë përkrasjet e pakicave seksuale në këto lëra. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimi të ndishin komentin politik me tem, heshtje bashkësisë ndërkombëtare dhe vazhdimi krimeve të regjimit sionist kundër palestinezëve. Agresioni e sionistëve kundër palestinezëve vazhdon në hijen e mosveprimit të bashkësisë ndërkombëtare. Gjatë muajve të fundit janë intensifikuar shumë sulmet e regjimit sionist në zonët të ndryshme të bregu perëndimor, veçanërisht në Xhenin dhe Nablus, dhe gjatë këtyre sulmeve me 10 palestinez kanë rënë dëshmorë dhe me qindë të tjerë janë plagosë. Në vazhdim të këtyre sulmeve, forca sioniste dje sulmuan kamp Xhenin në veri të bregu perëndimor, ku 2 të rinj palestinez rënë dëshmorë dhe 3 të tjerë u plagosë. Këtë të premte ushtarët izraelit duke sulmuar Nablusën plagosë një të ri palestinez. Ka arsye të ndryshme për vazhdimin e krimeve sioniste, duke se në situatën aktuale faktori kryesor është shfrytëzimi i mundësisë së botërore në Katar. Tani opinioni publik botëror është përfshirë në Kupën e Botës në Katar. Regjimi sionist ka treguar gjithmonë se i përdor çështjet për tërheqjen e opinion publik botëror si një mundësi për të zbatuar politikat e tij të ashpra kundër palestinezëve. Një arsye tjetër për dhunën e sionistëve është se ata kanë kuptuar urrëtinë e opinionit publik në rajon. Në Kupën e Botës u bë qartë se opinioni publik, veçanërisht në botën arabe, është kundër regjimit sionist dhe ky regjim është jashtëzakonisht i zemëruar për këtë çështje. Oren Hauson, presidenti i Federatës Sioniste të Futbollit, për përvojën e pakëndshme të gazetarëve dhe reporterëve hebrejë në Kupën e Botës në Katar, tha: "Më është vërtetuar se izraelitët nuk janë të mirë pritur në Katar. Në fakt, sionistët zemërimin e tyre po e nxjerrin mbi palestinezët. Një fakt të tjetër është se regjimi sionist, veçanërisht në 2 vitet e fundit, arriti në përfundimin e saj mund të ndjek me lehtësi politikat e tij në lidhje me palestinezët. Ashtu siç fuqitë më dha heshtjen dhe mbështesën krimit të regjimit sionist, ashtu edhe vendet arabe në 2 vitet e fundit me normalizimin e marrëdhënieve ose kanë heshtur përballë këtyre krimeve, ose kanë ndarruar në mënyrë pasive dhe janë kufizuar vetëm në një qëndrim verbal." Në këtë drejtim, Parlamenti Arab dënoi regjimin sionist për shkallëzimin e tensionit në Bregun Perëndimor dhe Parlamenti për shpërthimin e situatës si dhe kërcënimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Një faktor tjetër i rëndësishëm është ndërgjegjësimi i grupeve palestineze dhe arritja në përfundimin se e vetme mënyrë për të përballur me krimet e sionistëve është rezistenca. Sidomos në vitin e fundit, grupet palestineze kanë kryer operacione të shumta rezistence kundër sionistëve, duke përfshirë këtu edhe operacione brenda territoreve të pushtuara. Duke përsëritur krimet e tij, regjimi sionist po përpiqet të parandalojë vazhdimin e operacioneve të rezistencës. Perceptimi i Tel Avivit është se me krimet të përsëritura ai mund të ndalojë operacionet e rezistencës palestineze, por ky perceptim është i pasaktë, sepse nga një anë rritja e operacionit të rezistencës është rezultat i krimeve të përsëritura nga regjimi pushtues i Kocës dhe nga ana tjetër, grupet e ndryshme palestineze arritin një konsensus për të kryer operacionet e rezistencës kundër regjimit sionist. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komentim politik të mbrëmjes me temë heshtje bashkisë ndërkombëtare dhe vazhdimi i krimeve të regjimit sionist kundër palestinezëve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazret e Zejnebes aleha selam dhe personalitetit të saj në mesin e grave muslimane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hazret e Zejneb aleha selam, simboli hijabit. Hazret e Zejnebja aleha selam është vajza e Imam Aliut alehi selam dhe Hazret e Fatimes aleha selam. Ajo është mbesa e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Hazret e Zejnebe aleha selam është simboli njeriu të përkryer. Hazret e Zejnebe aleha selam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj në dritën e shpalljes dhe në hijen e rrezeve të diellit, u rrit me mësimin e edukatorëve më të mëdhenj dhe më të pagabueshëm të universit dhe ajo është një personalitet me plot virtyte dhe padyshim se fjalët janë të mangëta për ta përshkruar karakterin e kësaj zonje. Më 5 Xhamadiul Awal të vitit 1438 Hijri Kameri, që përkon me tre shkurtin e vitit 2017, është përvjetori i lindjes së Hazret e Zejnebes aleha selam. Hazret e Zejnebe aleha selam ka qenë një prej grave shëmbëltyr të fes islame për të gjithë muslimanët në të gjitha kohrat për të luftuar kundër dhunës dhe padrejtësisë. Nga fëmijëria e hershme, Hazret e Zejneb aleha selam ishte stolisur me të menduarit e thellë dhe të kuptuarit e temave të rënda, të cilat janë të bazuara në njohuri dhe dituri hyjnore. Ajo shumicën e kohës e ka dedikuar adhurimit dhe është munduar që çdo aktivitet dhe punë të saj ta bëj për Islamin dhe muslimanët. Hazret e Zejneb aleha selam ka qenë shumë aktive në skenën shoqërore dhe politike. Hazret e Zejneb aleha selam ishte e durueshme dhe këmbgulse. Natyrisht, durimi i saj kishte mesazhin e saj të mençur për shkak se nuk ishte një durim pasiv, që është rezultati ignorancës apo pafuqisë. Ky durim i veçantë e çoi atë në pozicionin më të lartë të Zotit të plotfuqishëm. Hazret e Zejneb aleha selam, që nga fëmijëria shfaqte një dashuri dhe interes për vëllain e saj, Hazretin Husein alehi selam, e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ajo gjithmonë kërkonte që të ishte pranë vëllait të saj. Kjo dashuri e çuditshme dhe e pastër e habiste nënën e saj, Hazret e Fatime Zahran aleha selam. Një ditë, ajo e pyeti babain e saj, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "I dashur baba, befasohem me dashurinë që Zejnebja shfaq për Husenin. Ajo dëshiron që në çdo moment të jetë pranë ti." Profeti i nderuar i dëgjoi këto fjalë të bijes së tij, Hazret e Fatime Zahras alejha selam, dhe i shpërthyen lotët dhe asaj i tha: "O drita e syve të mi, kjo vajzë bashkë me vëllain e saj Husenin do të shkojnë në Qerbela dhe do të përjetoj dhimbjet, vuajtjet dhe mundimet që do t'i bëhen Husenit alayhis salam." Integriteti, devotshmëria, morali dhe adhurimi janë atribute të cilat i kishte Hazret e Zejnebe alayhis salam. Ajo ishte i gatshme për çdo gjë, madje edhe për sakrificën në rrugën e fitores së Islamit. Në vendin e Qerbelas dhe të martirizimit të Imam Husenit alayhis salam, ajo qëndroi pranë tij së bashku me shokët e tij besnik. Pra, ky veprim i Hazret e Zejnebes aleha selam dëshmoi për besimin dhe karakterin e saj të fuqishëm dhe për asnjë moment nuk lejoi që vëllai i saj dhe shokët e tij të mbesin vetëm dhe ajo të mos ishte pranë tyre. Ajo luajti një rol shumë të rëndësishëm që zhvillohet në ruajtjen dhe mbajtjen gjallë si dhe të vazhdimit të kryengritjes e Imam Husenit aleyhis salam dhe pozitës së vilajetit të Ehlibetit aleyhis salam. Hazreti Zejnebe aleha selam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj dhe në kohën kur për 40 ditë ishte robëruar nga pushteti Jezidit, duke ruajtur origjinën e vet dhe me logjikën e argumentit, bën të gjitha përpjekjet për të ruajtur qëllimet e Ashuras dhe të Qerbelas. Në pasditën e Ashuras, ushtria e Jezidit varrosi trupat e të vrarëve të saj. Mirëpo trupat e pastër të Imam Husejnit alayhi salam, të familjarëve dhe të shokëve të tij besnik, mbetën mbi tokë. Ushtria e Jezidit, gjatë largimit nga Qerbelaja, familjen e robëruar të Imam Husejnit alayhi salam dhe pjesëtarët e tjerë të karvanit i dërguan pranë vendit ku ishin vrarë martirët në mënyrë që familja e Imam Husejnit alayhi salam të shijonte më shumë këtë tragjedi. Hazret e Zejneb a.s. u martua me Abdullah bin Jafar. Abdullah ishte një person i veçantë në mesin e arabëve, njëri fetar dhe shumë i ndershëm. Ai pranoi të gjitha kushtet që Hazret e Zejneb për martesë, kur njëri ndër ta ishte që ai t'i lejonte ato të vizitonte varrin e vëllait të saj, Hazretit Husein a.s. Burri i saj, Abdullahu, e ndiqte atë kudo që shkonte dhe për asnjë moment nuk e linte të vetme dhe e ndihmonte në çdo aspekt. Besimi vërtet dhe adhurimi ishin ndër karakteristikat më të veçanta që i posedonte Hazreti Zejneb alayhas salam, prandaj edhe ato e bënin edhe më të fortë atë. Një karakteristik tjetër që Hazreti Zejneb posedonte ishte edhe elokuenca dhe retorika e saj e shkëlqyer dhe sipas shumë studiuesve, këto aftësi ajo i kishte trashëguar nga babai dhe gjyshi i saj. Ajo në kuvendin e Ibn Ziyadit ka marrë parasysh fuqinë sipërfaqësore të tij dhe i quan atë degenerues dhe të pamoralshëm dhe thot: "E falenderoj Zotin që na ka nderuar neve me profecin dhe na ka pastruar nga papastërtitë. Me të vërtetë, vetëm i pamoralshmi skandalizohet dhe i ligu gënjen, dhe ai nuk është prej nesh." Ajo edhe në pallatin mbretëror të Jezidit tregon qëndresën heroike dhe thot: "Nëse presioni i kohës më ka detyruar mua të flas me një njeri si ti, dije se pozita jote për mua është e pavlefshme. Mirë po e konsideroj të çmuar rastin për të të qortuar ty." Hazreti Zejnebe aleha selam vazhdimisht lexonte Kur'an dhe këtë gjë e konsideronte trashëgim nga prindërit e saj. Ajo kryesisht natën rrinte zgjuar për të bërë adhurim. Ajo edhe përkundër lodhjeve dhe vuajtjeve që kishte përjetuar në natën e 11 të Muharremit, kishte qëndruar zgjuar për të kryer ibadet. Imam Sejadi alayhi salam ka thënë: "Atë natë pa shtezën time duke falur namaz, pikët më të rëndësishme që mund të posedojë një njeri janë dija dhe urtësia." Në lidhje me këtë, Zoti në ajetin 65 të surës Kehf thotë: "Dhe i gjetën një rob tonën, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana jon dhe i kemi mësuar me një dituri të posaçme nga ne." Imam Sejadi alayhi salam njëherë i kishte thënë Hazreti Zejnebes alayhas salam: "Çuditë me ty tezja ime e dashur, si ke arritur të kesh kaq shumë dituri kur ti nuk e patur mësues?" Një ditë Hazreti Zejnebe alayhas salam u ul pranë vëllezërve të saj, Hasani dhe Husseinin alayhi salam, të cilët ishin duke biseduar me njëri tjetrin në lidhje me një fjalim të pejgamberit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ajo atyre u tha: "Kam dëgjuar të thoshit se i dërguari i Zotit ka thënë: disa gjëra janë të lejueshme dhe disa të ndaluara, por disa janë të dyshimta, saqë njerëzit nuk janë në gjendje të klasifikojnë tek të ndaluarat apo të lejuarat dhe nuk e di dënimin e tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, duke i interpretuar këto, ka thënë: "Çdo kush që u shmanget punëve të dyshimta, ka ruajtur fen dhe fytyrën e tij, dhe çdo kush që i vepron punët e dyshimta, këmbët e tij shkelin në haram, ashtu sikurse bariu i sjell delet për të kullotur pranë një shkëmbi që nuk kalohet, dhe nga i shkëmb delet mund të bien në humner." Vëllezërit e saj u mahnitën nga ky elaborimi i Hazreti Zejnebes alayhas salam. Dhe me këtë rast, Imam Hasani alayhi salam u kthye në drejtim të saj dhe i tha: "Zoti e shtoft për sosjen tuaj. Ashtu është si thua ti, dhe ti e dëshmon se je degë pemës së profecisë."
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Në programin Lajme, i cili prezantohet çdo javë, ne informohemi me arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran, por edhe në botë. Lajmet e kësaj jave i nisi me një artikull në fushën shkencore. Sipas doktor Peyman Salehi, zëvendës ulumtues i Ministrisë së Shkencës, Kërkimit dhe Teknologjisë, lista e studiuesve më të cituar në një përqindshin më të lartë të botës është nxjerrë në Meher 1401 nga baza e të dhënave të treguesve bazë të shkencës ESI, që i përket Clarivate Analytics WOS. Nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, dhe numri i studiuesve iranian shumë të cituar në 1% më të lartë të botës, siç raportohet nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2019 deri më tani është rritur ndjeshëm. Numri i shkencëtarëve iranian në këtë listë nga viti 1397 deri në 1401-shin, që përkon me kalendarin e krishterë në vitet 2018-2022, ishte përkatësisht 249 miliard e 361 milion e 512.685 dhe 841. E në këtë mënyrë, në një periudhë 4 veçare vërehet një rritje prej rreth 340% e hyrjes së studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës. Rritja me rreth 340% në hyrjen e studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës është tepër e rëndësishme. Një tjetër arritje e studiuesve iranian këtë javë lidhet me fushën e mjekësisë. Kanceri i gjirit është një nga kancerët më të zakonshme tek femrat, pavarësisht trajtimeve dhe barnave të ndryshme që përdoren për këtë sëmundje. Metastazat e qelizave kancerogjene në organet të tjera, veçanërisht në mushkëri, janë shkaku kryesor i vdekjes për pacientët me kancer gjiri. Një nga barnat e zakonshme që përdoret në trajtimin e kancerit të gjirit është tamoksifen, i cili është një ilaç kundër estrogjenit. Studiuesit e Universitetit të Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti, Universiteti i Shkencave Mjekësore të Teheranit, Universiteti i Shkencave Mjekësore Rajiv Gandhi i Indis dhe Instituti i Kërkimeve Royan, me synimin për të hetuar se si funksionon ky medikament në mekanizmin e ndryshimit nga tranzicioni epitelial në mezankimal. Një ndryshim i gjendjes ku qelizat e kancerit shkëputen nga gjendra origjinale dhe shkojnë në organe të tjera, metastaza, kanë bërë kërkime tek pacientët me kancer gjiri. Në këtë hulumtim është bërë analiza bioinformatike e të dhënave të disponueshme lidhur me këtë sëmundje. Gjithashtu ata hetuan rrugët e përcjelljes qelizore, ontologjisë së gjeneve, klasifikimin e shprehjes së gjeneve dhe proteinat e lidhura me to. Së fundi, 253 gjene, shprehja e të cilëve u rrit pas përdorimit të tamoksifen, shkaktoi një ulje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Kështu u zgjodhën 302 gjene, shprehja e të cilëve u ul me përdorimin e ilaçit dhe shkaktoi një rritje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se gjenet e grupit të parë janë të përfshirë në rrugë të ndryshme të vdekjes qelizore, lidhjes qelizore dhe moshës së qelizave, ndërsa gjenet e grupit të dytë lidhen me fazat të ndryshme të ciklit qelizor. Rezultatet e këtij hulumtimi çuan në një kuptim më të mirë të mekanizmit të tamoksifenit në kancerin e gjirit. Por për të gjetur më shumë detaje dhe për të identifikuar rolin e secilit gen, është e nevojshme të vazhdohet kërkimi. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journal of Medicine and Life, pra revista ndërkombëtare e mjekësisë dhe jetës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në një tjetër arritje që sipas kreut të Institutit Iranian të Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore, studiuesit e këtij instituti në bashkëpunim me studiues taiwanez kanë mundur të projektojnë me sukses sensor për zbulimin e ndotësve të ushqimit të detit. Vitet e fundit me përmirësimin e standardeve të jetesës dhe zhvillimin e shpejt të industrisë së peshkimit, konsumit të prodhimeve të detit është rritur në mbar botën për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe efekteve pozitive në shëndet. Nga ana tjetër, aktualisht me rritjen e ndotësve mjekësor, rreziku e helmimit nga ushqimet e detit ka efekte negative në shëndetin e shoqërisë dhe industrinë e prodhimeve të detit. Kështu që ndotja ushqimeve të detit konsiderohet si rrezik i rëndësishëm dhe potencial në sigurinë ushqimore dhe ato ekonomike. Sipas drejtorit të këtij instituti, fitotoksina dhe metalet e rënda janë dy burime të njohura të ndotjes së ushqimeve të detit. Për shkak të rëndësisë së çështjes në vendet e Azisë Lindore, u propozua një plan i përbashkët kërkimor për matjen e shpejtë të këtyre dy ndotësve, i cili u zbatua në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore dhe studiues nga Universiteti Tam Kang në Taiwan. Në këtë projekt të përbashkët u vunë në agjend zhvillimi i kompleteve të zbulimit ultra të ndjeshëm dhe selektiv për monitorimin e ndotësve të ushqimit të detit dhe bazuar në teknologjinë e kristaleve të lëngëta, u projektuan dhe ndërtuan dy biosensor shumë të ndjeshëm për matjen e metaleve të rënda dhe matjen e fikotoksinave. Sipas doktor Asma Varidian, udhëheqëse e këtij projekti kërkimor, teknologjia e kristalit të lëngshëm përdoret gjerësisht në fotonik, teknologji lazer dhe elektronik, dhe më së shpeshti përdoret në ekranet LCD, ku orientimi i kristalit të lëngshëm ndryshon sipas intensitetit të fushës elektrike. Në këtë projekt kërkimor u vlerësua me sukses zbatueshmëria e kompletit diagnostikues të metaleve të rënda dhe fokotoksin në monstrat e peshkut dhe guaskave. Diabeti i tipit 1 është një sëmundje metabolike dhe shfaqet për shkak të ngatërrimit të qelizave të pankreasit që prodhojnë insulin, pra qelizat beta të vendosura në ishujt Langerhans nga ana e sistemit imunitar. Pasojat më të rëndësishme të kësaj sëmundje janë niveli i lartë i sheqerit në gjak për shkak të mungesës ose mungesës së funksionimit të insulinës tek pacienti. Deri më tani ka pasur trajtime të kufizuara për diabetin e tipit 1 me injeksione të rregullta insuline gjatë gjithë jetës dhe transplantim organesh. Qelizat staminale, mezenkimale, janë përdorur gjithashtu në disa prova klinike që kanë qenë efektive. Për këtë qëllim, studiuesit e Institutit Kërkimor Royan në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit dhe Universiteti i Shkencave Mjekësore të Iranit arritën të zbulojnë një metodë të trajtimit duke përdorur qelizat staminale për të reduktuar numrin e rasteve të sheqerit të lartë në gjak tek njerëzit me diabet. Në këto studime është treguar se këto qeliza janë efektive në modulimin e reagimit të sistemit imunitar dhe rindërtimin e qelizave të dëmtuara, dhe ato mund të migrojnë në vendin e dëmtimit pasi të hyjnë në sistemin e qarkullimit të gjakut e të kryejnë rolin e tyre terapeutik. Për të hetuar efektivitetin dhe efektet anësore të përdorimit të qelizave staminale mezenkimale të dikujt në trajtimin e pacientëve të sapo diagnostikuar me diabet të tipit 1. Këta studiues gjatë një prove klinike ndan 21 pacient me diabet të tipit 1 të sapo diagnostikuar në dy grupe. Qelizat u injektuar në grupin e parë dhe më pas u injektuan në grupin e dytë. Më pas gjendja e pacientëve u ekzaminua deri në një vit pas trajtimit. Rezultatet e këtij ulumtimi treguan se përdorimi i qelizave staminale ekseminale në pacientët me diabet të tipit 1 është i sigurt dhe pa efekte anësore serioze. Gjithashtu përdorimi kësaj metode trajtimi redukton numrin e periudhave të rritjes së sheqerit në gjak të pacientët. Përveç kësaj, kjo metodë terapeutike ndryshon modelin e sistemit imunitar nga pro-inflamator në anti-inflamator, duke çuar një rritje të numrit të qelizave limfacitare të regulatore në qarkullimin e gjakut dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve. Rezultatet e këtij ulumtimi treguan se injektimi i qelizave staminale mezenkimale të individit të pacientëve të rinj me diabet tip 1 mund të çojë në përmirësimin e gjendjes së pacientëve. Duhet thënë se rezultatet e këtij ulumtimi janë publikuar në International Journals of Stem Cells Research and Therapy. Përmirësimi i diabetit me injektim të qelizave staminale mezenkimale. Të nderuar dëgjues, është me vonë të dini se kohët e fundit me ndihmën e vibrometrit të tokës u dëgjua për herë të parë zhurma e një meteori që goditi Marsin. Kjo është ndërkohë që askush nuk e ka dëgjuar ndonjëherë zhurmën e një meteori që godet një tjetër planet. Landeri InSight i NASA-s regjistroi valë zanore nga një shkëmb hapsinor që goditi Marsin. Dëgjojeni këtë tingull për herë të parë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e mëroj atë governator të Egjiptit, ka thënë, o Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe e mëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit dhe mos i e mëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre. Për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mesi tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.